pravoslavlja. Dobar dan. Pravoslavni širom svijeta proslavili su novu godinu po julijanskom kalendaru. U prazničnom nadahnuću proslavljen je i Mali Božić, česnica narodnih hljeb života. U sedmočlanoj svešteničkoj porodici u Gacku molitveno i u slozi u svakodnevici života obnavlja se saborni hram u Mostaru, sporo do potpunog završetka. Svetosavski hram u Blažuju i manastir Klisina kod Prijedora svjedoci stradanja i vaskrsenja pravoslavnih Srba.
Hrista rođen dan, Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristo spi, sveta djeva na njim bi. U pećini Hristo spi, sveta djeva na njim bi. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija.
Se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas.
Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Thank you.
Srbi širom svijeta i svi pravoslavni koji poštuju julijanski kalendar svečano su dočekali novu godinu. Za Srbe je jedna od specifičnosti koju smatraju da je značajan pečat na očuvanju nacionalnog identiteta. Iako su mnogi kroz istoriju pokušavali da Srbe odvoje od tradicije i običaja, to im nije pošlo za rukom. Vidi se to i po praznovanju julijanske nove godine, za koju se vezuju brojni običaji i vjerovanja. Teodora Vranješ više pojedinosti je saznala od teologa Nebojše Lasića.
Neki će reći da slavimo julijansku novu godinu, drugi da je to stara nova godina, treći da je pravoslavna nova godina, a Srbi kažu srpska nova godina. I to s razlogom, jer je od uvođenja gregorijanskog kalendara na ove prostore 1919. godine, proslava nove godine po starom kalendaru predstavljala otpor zatiranju srpskog identiteta i stvaranju jugoslovenske nacije.
Rusi kažu da čekaju staru novu godinu. Mi smo onako dodali prefiks srpsku novu godinu, jer ona je predstavljala bunt i buntovništvo našeg naroda još u vrijeme kraljevine SHS-a, kada je prvi puta ediktom, to jest deklaracijom, uvedeno da prelazimo na gregorijanski kalendar i kao neku otpornost našeg naroda ka novom kalendaru, mi smo dodali taj prefiks da slavljamo srpsku novu godinu, onako više iz inata.
Proslava julijanske nove godine i prije toga bila je posebno važna za srpski narod zapadno od Drine.
Austro-ugarskom aneksijom Bosne i Hercegovine dvije stvari koje se u prvom i u drugom amandmanu aneksije zabranjuju, to su ćirilica i julijanska nova godina. Tako da je proslava nove godine posebno imala tu draž sa druge strane Drine, ali i u Beogradu, pa se piše da je 1919. na trgovima, u tim nekim kućnim uslovima, više ljudi je slavilo tu staru, julijansku, srpsku, pravoslavnu novu godinu, nego ovu novu godinu. Ova nova godina predstavlja jednu autentičnost našeg naroda i potrebu da ne zaboravljamo te stare običaje i stare prakse koje su nas oblikovale kao narod i predstavljaju onako našu posebnost u ovom svijetu.
Prva javna proslava organizovana je u Beogradskoj kasini 1923. godine, a zatim i u drugim lokalima. Za vrijeme komunizma proslava Srpske nove godine smatrana je teškim nacionalističkim ispadom, pa se slavilo krišom, da bi od 90. godina ponovo zaživjela u javnosti. Ovaj dan ima i važno mjesto u crkvenom kalendaru.
Što se tiče crkvenog praznika, mi proslavljamo obrezanje Gospodnje ili praznik Svetog Vasilija Velikog. Kad se služi liturgija u hramu Svetog Vasilija Velikog. Obrezanje Gospodnje predstavlja, ima također svoju simboliku, to je starozavjetna, da je došao Gospod Isus Hristos koji je ispunio stari zavjet, to jeste ispunio propise starog zavjeta, onda se kaže da se novi zavjet u starom skriva, u starom se novi otkriva. Nekako da sumiram proslavu nove godine i sa ovim crkvenim bogoslužbenom tematikom, svakako je najpravilnije definisao Sveti Sava, kada je rekao u crkvi, u hramu, po kanonu, a u porti sa narodom.
Za ovaj dan vezani su i brojni običaji koji predstavljaju nastavak praznovanja Božića.
Često se ovaj praznik naziva i Mali Božić. Prave se takozvani Vasilise ili kako se nazivaju hljepčići, posebno u istočnoj Srbiji. Kod nas tamo u zapadnim dijelovima srpskih oblasti zadržana je ta praksa zaista Malog Božića i neki običaji koji se vezuju za Mali Božić, pa imamo i položajnika, govorim o centralnoj Bosni i Hercegovini, tom centralnom, ali i zapadnim dijelovima današnje Republike Srpske imamo položajnika, također se nalaže nešto slično kao badnje drvo, pa postoji čak i običaj pijukanja u određenim oblastima, u Hercegovini je to malo drugačije.
Ta simbolika nas podsjeća da je to nekad suštinski bio jedan bogoslužbeni period od Božića do Bogojavljenja, koji se do 4. vijeka zvao Epifanija, ističe naš sagovornik. Praznici se, kaže, proslavljaju u duhu zajedništva i porodičnog okupljanja, sabiranja oko ikone i crkve, dajući našem narodu pravoslavni svetosavski optimizam zagledan u vječnost.
I ovi praznici predstavljaju to naše sjećanje na budućnost. Kako su govorili sveti oci, sjećanje na ono što ćemo biti u budućnosti, a ne zaboravajući prošlost. Svakako praznici i ovi momenti okupljanja predstavljaju jedno molitveno sjećanje na praznovanje svega onoga što su praznovali naši preci, svega onoga što će praznovati naši potomci. Na kraju krajeva datume i kalendare ne određuje vrijeme neko posebno, nego određuju događaj. Svakako da je vrhunac događaja u istoriji čovječanstva, ono prema čemu čitavo čovječanstvo mjeri vrijeme od pre i poslije, to je dolazak Gospoda Isusa Hrista.
Stari su vjerovali da novo ljeto treba dočekati budan, a u kući unijeti neku tek kupljenu stvar zbog napretka u dolazećoj godini. Bilo kako bilo, sigurno nećete pogriješiti ako i u novogodišnjoj noći veselje i ljubav podijelite sa bližnjima i prijateljima. To je oproban recept za sreću.
Mali Božić u Foči na manifestaciji Božićne radosti, pravoslavni običaji i tradicija. U sabornosti su predstavljeni običaji i najljepša jela s bogate trpeze stare Hercegovine. Česnica ili vasilica kao simbol duhovnosti srpskog naroda upotpunila je malo Božićnu radost. Česnica različitim oblicima i simbolima ukazuje na neselomivi duh Srpkinja koji su vjekovima održale savršenstvo kreativnosti u kulinarstvu. Domaći se ističu da pripremanje hrane simbolizuje ljubav i darivanje. Mirjana Stojanović, predsjednica Kola srpskih sestara, car Konstantin i carica Jelena u Čajniču.
Pogaču, cicvaru, naše jelo, starinsko jelo, da tako kažem, pita sirnica, kolači suvi, šapice i tako, te nešto dosta tih nekih sitnica koje sestre vole tako da izraze kroz praznik da pripreme.
Dobrinka Jeličić, predsjednica udruženja žena Foča.
Svaka domaćica voli da je to, kad jede gost, znači da je to ukusno, da je to lijepo, da malta ne i ostane tanjir prazan. Tako da, mislim, svaka domaćica voli kad se posluži gost.
Uz domaćice i ugostitelji i pekari uljepšali su božićnu radost. Radmila Prvulović je vršila dužnosti direktora Centra za kulturu i informisanje u Foči.
Nismo samo željeli da ispoštujemo formalno običaje. Svo ovo zajedništvo i svi ovi okupljeni ljudi zaista istinski dijele duhovnu radost ovih blagih dana. Vidjeli smo dakle da sa svih krajeva, odnosno bar sa ovog gornjeg Podrinja, bogatstvo hrane, bogatstvo običaja, tradicije i svega onoga što se dakle može naći na tom našem svetosavskom putu kojim mi koračamo.
Koliko je hljeb kao izvor života duboko ukorijenjen u čovjekovoj civilizaciji i vjeri, svjedoči činjenica da ga je sam Gospod u molitvi Gospodnjoj nazvao nasušnom potrebom. Protojerej Stavrofor Nenad Tupeša, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, ističe da manifestacija podsjeća na duhovno i kulturno bogatstvo božićne trpeze, koju domaćice sa ljubavlju i molitvom pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Hristova.
Prevashodno nebeski hljeb Hrista Boga našega, koji je i sam sebe nazvao hlebom života, govoreći da je on jasan hleb koji siđe sa neba. A na drugom mjestu kaže da ko od ovoga hleba jede neće ogladneti do veka. Zapravo na ovim Hristovim riječima sve dobija smisao. I ova česnica, ovaj zemaljski hleb koji mi prinosimo kao svoj dar, kao svoje blagodarenje Gospodu, povodom nekoga praznika, nekoga događaja, na kraju povodom dočeka nekog milog i dragog gosta, velikodostojnika, funkcionera, kako god hoćete, naš je običaj zapravo duboko ukorijenjen u crkvi, to je da ga upravo sa hljebom i soli dakle dočekujemo. Zato što hleb, ili u grčkom jeziku se to kaže artos, hleb kvasani, česnica koji je jedini potpuni hleb. Svi drugi hlebovi koji nisu takvi nisu potpuni hlebovi. Dakle, azima ne može da bude potpun hleb jer, ili beskvasni hleb, kako mi to nazivamo, jer nema života u sebi. Nema onu dušu koju simbolizuje kvasac. Pa tako i naša česnica koja je vezana za naše običaje zapravo je utemeljena upravo na to nebeskom hlebu Hristu Bogom našem, koji je upravo tijelo primio od presvete Bogorodice rodivši se u gradu hlebova u Vitlejemu. Nije slučajno što je upravo Vitlejem zapravo grad hlebova, mesto hlebova gdje se rodio nebeski hleb. A rodio se samo iz jednog razloga, da bi on postao zapravo naš život, da bi mi jedući taj hleb živjeli u njemu. I zato hleb koji je sabran iz mnoštva zrna zapravo projavljuje sabornost crkve, sabornost jednoga naroda, sabornost koja nas okuplja upravo i drži na okupu upravo za velike praznike kakav je praznik Roždestva ili današnji praznik obrezanja Gospodnjeg svetog Vasilija Velikog ili narodu, kako mi to nazivamo, Mali Božić.
Božićnim svečanostima najviše se raduju najmlađi, koji iz Foče šalju se radosni pozdrav. Rastko Mimić.
Gle, anđel svjetlog lika, pred detetom javi se i srdečno reče njemu, ne plaši se, raduj se. Došao sam da ti kažem tajnu sveta nebeskog, svake sabočne noći među ljudima rađa Bog. I tad radosno dete malo uzviknu na sav glas, slava, slava, slava Bogu, rodi nam se Hristo spas. Poslušajte ovaj pozdrav, svakoj duši što godi, radujte se svi narodi, mir Boži, Hristo se rodi.
duhovna kuća, dječje graje, smijeha i igre. U sedmočlanoj svešteničkoj porodici Kojović iz Gacka petoro je djece. Porodica i zajedništvo nisu samo vrijednosti o kojima se govori u ovoj porodici. Oni se žive svakog dana. Praznicima se posebno vesele, kao i u svim domovima, i kod njih je veselo tokom praznovanja Božića. Slušamo Tatjanu Borovčanin.
Posebna energija tokom malog Božića je u domu Kojović iz Gacka, a kako ne bi kada su se Maja i Saša odlučili na veliku porodicu. Milan, Ana, Jakov, Mihajlo i Gavrilo svakodnevno uživaju u sestrinskoj i bratskoj ljubavi. Domaćin i glava porodice, otac Saša, nastoji da svojim primjerom uči djecu šta su prave porodične vrijednosti. Praznici, naročito Božić, za njih ima posebnu vrijednost i radost. To je vrijeme kada se svi okupe, druže, ali i širom otvore vrata prijateljima.
U prazniku se radujemo, u prazniku se veselimo, u prazniku se ostvaruje naša crkva. Na svetoj liturgiji, u sabranju vjernih, kada se pričestimo tijelom i krvlju gospodnjim, e to je praznik, to je radost, to je život. Sve to se ostvarujemo u zajednici, u crkvi. A onda se ta zajednica koja počinje u crkvi na svetoj liturgiji prelijeva se i na naše domove. I radost se širi po našim kućama, po našim porodicama i svi se veselimo našim lijepim praznicima, upravo kao što je ovih dana Božić. Božić Srbi praznuju i poštuju kao jedan od najvećih i najljepših praznika Hristovih. Nekada su naše porodice bile velike i djecu su vaspitavale bake i djedovi, imali su vremena da se posvete djeci i prilikom toga vaspitanja od malena je dijete učeno da budu ljudi. Oni su djeci govorili o načinu života, čak i prije drugoga svjetskog rata nikada u porodici nije krenula večera u Hercegovini, da nije ustao domaćin i cijela porodica, upalili kandilo i pomolili se Bogu pred večerom. I učeni su unutar svojih kuća vjeri, tu je bila i škola i vjeronauka, sve je bilo u kući, u porodici. A od svojih roditelja djeca su učila primjerom. I dan danas djeca mogu samo primjerom da se nauče od svojih roditelja, ako roditelji pokažu primjer ljubavi, ako roditelji pokažu primjer vjere, ako roditelji idu u crkvu i djeca će ići u crkvu, ako roditelji budu postili u svojim domovima i djeca će naučiti u svoje roditelje da poste. Odnosno, roditeljstvo je nešto najljepše na svijetu, ali je roditeljstvo i velika odgovornost, jer imamo oko nas mlade, nevine, divne dječje oči koje gledaju naš život, iz našega života uče i oni će u svome životu biti upravo ono što vide od nas.
Da sve bude na svom mjestu, brine popadija Maja. Posla oko petoro djece uvijek ima. Kaže, u današnje vrijeme najzahtjevnije ih je vaspitati da izrastu u dobre ljude. Zato se u ovoj porodici svi oslanjaju jedni na druge. Djeca pomažu mami, oni stari i mlađoj, jer vjeruju da vjera, ljubav i sloga kuću gradi.
Obzirom da imamo petoro djece i samim tim svaki dan je i različit, da kažem, isti. Dan krene tako što ujutru krenim ja na posao, Saša u crkvu ili u parohiju, djeca u školu. Mislim da ne bi mogao da funkcioniše ni jedan dan da mi nismo jedan tim. I samo tako funkcionišemo. Tako što pomažemo jedni drugima. Tako što stariju djecu učimo da pomažu nama, da mi pomažemo njima. Oni pomažu ako ja recimo odem ujutru rano na posao u prvu, onda starija djeca ustanu, spremije mlađu, povedu ih, dovedu ih do vrtića. Poslije toga kada se vratimo ručak, ali obzirom da su različita smjena, nikad ne ručamo zajedno. Već ono kako dolazimo tako ručamo, onda krene se završava zadaća, oni krenu na svoje obaveze. I najbitnije od svega jeste da im pružimo tu pažnju, to vrijeme, da ih saslušamo kad dođu iz škole, kad dođu sa treninga. Mislim da je to vrijeme ono što treba da im damo. I trudimo se, i Saša i ja, da u potpunosti se predamo njima i njihovim potrebama.
Kojovići svih petoro su dobra i vrijedna djeca, od najmlađih blizanaca Mihajla i Gavrila preko Jakova, Ane do najstarijeg Milana, svi su uspješni sportisti. Njihov dom krasi na stotine medalja. Treniraju judo, pohađaju muzičku školu i dobri su đaci. Posebno su srećni tokom praznika.
Praznik Božić je uvijek kod nas lijep i radostan i dočekujemo zajedno novu godinu i Božić.
Reci mi, šta ti treniraš? Jesi li ti džudista kao brat i sestra? Voliš li to da treniraš?
Ja sam isto kao oni džudista i volim da idem na treninge, kao što isto volim da idem i u muzičku školu.
Šta sviraš u muzičkoj školi?
U muzičkoj školi sviram klavir i harmoniku.
I šta je potrebno da se sve to uspije, da budeš dobar đak, dobar sportista, da ideš u muzičku školu?
Pa zato najviše treba vremena i pažnje.
Pa mi treniramo zajedno judo i lijepo mi je kad idem na takmičenja i lijepo mi je kad idem u školu.
Pa bravo, a reci mi, je li ti lijepo za praznike kada se svi okupite tu sa braćom? Koje je tvoje zaduženje bilo za Božić?
Da nosim ikone i da nosim žito.
Voliš da ideš u crkvu?
Da.
Pa volim judo zato što je nekako ima sve što je potrebno. I da budemo dobri, i da se učimo da pomažemo jednim drugima, i da budemo jači, i da učimo da gubimo, i tako dalje. Izabrala sam ovaj sport zato što sam vidjela brata kako trenira i onda sam mislila kako bi ja mogla da to uradim i jako mi se dopalo kad sam krenula.
Ove medalje iza tebe su sigurno, neke od njih su i tvoje.
Da, naravno. Pa moj najveći uspjeh je na Borsi Open kada sam osvojila drugo mjesto.
Bravo. Reci mi, da li ti ideš u muzičku školu, kakav si đak, šta nekako najviše voliš da radiš?
Ja sam odličan đak. Najviše volim da pjevam i da sviram.
Da li pomažeš u kući mami, pošto si ti jedina djevojčica, ovdje su četiri brata, kako izgleda jedan tvoj dan? Pomogneš li mami, pomogneš li oko mlađe braće?
Pa pomažem ja, a i svako pomaže. Nikome, svi se udružimo i onda se sve može odraditi.
Gdje ima ljubavi i sloge, mira i blagostanja, sve ostalo se zajedno stekne. Otac Saša službuje u Gacku. Sveštenički poziv zahtjeva i često mijenjanje parohija. Ali otac Saša, gdje god dođe, svoje parohijane zavoli. A srce mu bude još ispunjenije kada vidi punu crkvu parohijana.
Što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Porodica je najveća sveta. I mi u crkvi uvijek gledamo da posvetimo vrijeme porodici. I uvijek gledamo da naglasimo koliko je važan taj odnos muža i žene. Koliko je važan taj odnos roditelja i djece.
Za Kojoviće vjera je oslonac, a zajedništvo snaga. I baš oni mogli bi nam biti primjer koji bismo trebali slijediti da vjerom, ljubavlju i slogom čuvamo ono najvažnije, porodicu. Thank you.
Obnova i izgradnja sabornog hrama u Mostaru ušla je u 16. godinu i ne nazire se kraj radovima. Nažalost, svemu je uzrok nedostatak novca. Istina je da je to jedini vjerski objekat tog tipa koji nije obnovljen poslije ratnih dejstava u regionu. Opširnije, Momir Milić.
Prikupljanje dokumentacije koja reguliše obnovu spomenika kulture u nultoj zoni Mostara trajalo je 2 godine. Umjesto 10 priča sveštenik Duško Kojić, starješina sabornog hrama, koliko je trajala izgradnja u 19. vijeku, sada se obnavlja i gradi mnogo duže.
Očekivalo se da će to biti pa makar blizu one mjere kako su nekadašnji preci naši koji su živjeli u Mostaru izgradili ovaj saborni hram za 10 godina bez mehanizacije, bez struje, bez vode ovdje koju nisu imali na ovom lokalitetu na kojem se nalazimo. Mi smo računali sa svim potrebnim tim novim modernim alatima da će makar biti to tih 10 godina koje su oni utrošili nama dovoljno da obnovimo sabornu crkvu. Ali evo pokazuje se da u vremenu u kome živimo, 16 godina je malo, ja se bojim da ovo ne ode na nekih i 50 godina obnove saborne crkve, a to sve opet zavisi od ljudi koji odlučuju o tome šta će se u ovoj zemlji obnoviti, šta je to potrebno ljudima koji žive u Mostaru.
Podrška stiže od vjernika i posjetilaca, često i drugih vjeroispovijesti, Ognjen Aleksić iz Teslića, Nerim Serdarević iz Sarajeva i Dalibor Aleksić iz Teslića.
Prvi put ovdje može se reći da je ovo impozantan hram, ali vidi se da mu treba nastavak izgradnje i da treba da se završi ovaj objekat. Koliko sam upućen, počet je obnavljati 2010. Tako da evo već ulazimo u 16. godinu obnavljanja hrama, što je već jako dugo za tako neki objekat koji je ima svoj značaj, pogotovo za ovaj ovdje dio.
Nažalost, još uvijek nije u potpunosti obnovljen, ali evo vidimo zaista da je urađen veliki dio radu, a ja se nadam da će se sredstva obezbijediti da se što prije privedu kraju svi radovi. Ovo je simbol i ukras Mostara.
Veliki je hram i često svraćamo da imamo želju da vidimo kako se gradi i kako izgleda unutra.
A unutar hrama privodi se kraju postavljanje poda. Novca ima za toliko, 600.000 maraka obezbijedili su Milorad Dodik i grad Mostar. Pretjeranih očekivanja za dalje radove nema, teškog srca priča sveštenik Kojić.
Mnogo smo vodili računa o kvalitetu samog poda, da to bude što kvalitetnije urađeno, pa ćemo, iako zakasnimo nekoliko dana, neće nam to stvarati problem, jer je zapravo i stanje na računu tako da diktira da mi nemamo puno želja pretjeranih za kasnije radove. To je finansijska konstrukcija za izradu poda je zatvorena, ali time se zatvara i stanje na našem računu za dalje radove, trenutno nemamo sredstva. I nekako, možda iz daljine ova crkva izgleda i da je blizu završetka svojih radova, međutim nije. Ona je, negdje bih rekao da nije ni na 50% urađenog predviđenog posla koji podrazumijeva cjelokupnu obnovu saborne crkve i kompleksa saborne crkve i njenog partera i kapije koja je nekada stajala tu. Tako da ti ljudi imaju i razumijevanje i volju i nadu da će crkva biti obnovljena. Međutim, oni ljudi koji odlučuju, čini mi se, sve manje imaju zainteresovanost za obnovu saborne crkve.
Slijedi izrada ikonostasa muzeja u zvoniku Vladičanskog trona, oslikavanje.
Kada bi svi procentualno iz svojih budžeta odvojili koliko odvaja grad Mostar, bilo bi to jako dobro, imali bi za čitavu narednu godinu za radove sva sredstva.
U suprotnom, kaže Kojić, bili bi generacija koja više od 33 godine od rušenja obnavlja vjerski objekat ovoga tipa, jedini neobnovljeni iz perioda ratnih dešavanja.
Hram Svetog Save u Blažuju Dabrobosanske mitropolije sagrađen je 1897. godine i ima bogatu istoriju. Tokom 129 godina postojanja ovaj hram preživio je dva svjetska rata u kojima je znatno oštećen, a tokom odbrambeno-otadžbinskog rata također je bio meta napada. Ipak danas ponosno stoji kao svjedok istorije i burnih vremena sa kojima su se suočavali Srbi na ovom prostoru. Najvažnije je da je ostao saborište i izvor duhovnosti. U priči Gordane Šarović govori protojerej Stavrofor Darko Danilović, paroh Blažujski.
Prema podacima i dokumentima koji potiču iz vremena Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, a odnose se na izgradnju crkve, ukupno su bile prikupljene 2.382 forinte. Za tu izgradnju mitropolit Georgije Nikolajević ostavio je legat u iznosu od 4.000 forinti, a dobrotvorno slovensko društvo iz Petrograda 1897. godine poslalo je 3.000 rubalja. Tokom posjete na Veliki petak i Vaskrs 1925. godine prilog crkvi dali su Aleksandar Karađorđević i Marija Karađorđević.
Crkva je u obliku slobodnog grčkog krsta, gdje je jedan značajniji podatak je da je sama kupola visine 28 do 29 metara visine. Crkva je izgrađena malo jači od godinu dana. Osvećenje crkve je obavljeno 1897. godine. Osvećenje je obavio mitropolit sarajevski Petar Zimonjić, a same temelje koji su osvećeni na Petrovdan godinu ranije obavio je tadašnji mitropolit Nikolaj Mandić. Ikonostas je izgrađen 1930. godine. O samom ikonostasu nemamo puno podataka. Imamo jedan projekat koji smo pronašli u arhivu Bosne i Hercegovine koji je sačuvan, ko je autor, ko je radio projekat, ko je slikao ikone, to ne znam, ali evo može se onako naslutiti po kazivanjima umjetnika, ljudi od struke, da je isti umjetnik radio ikone i u Sabornoj crkvi u Saraju po stilu izrade, po samim načinu rada, pa po tome se da zaključiti, ali nemamo tačan podatak. Kako rekao smo, kupola je visoka nepunih 29 metara, gdje imamo 12 prozora koji su u kupoli koji evo, osvjetljavaju naš sveti hram.
Godinu dana nakon osvećenja u crkvu su preneseni posmrtni ostaci mitropolita Georgija Nikolajevića.
Mitropolit Georgije Nikolajević, koji je dao blagoslov za gradnju ovog hrama, ostavio je želju da bude sahranjen u ovom svetom hramu. Međutim, upokojio se prije završetka hrama, pa je nepunu godinu dana bio sahranjen na Sarajevskom groblju Bare. Kasnije su njegovi posmrtni ostaci, njegovo tijelo prenešeno, ispunjena njegova želja, kako je on to naveo u svom testamentu. Blagoslovom našeg mitropolita dobrobosanskog gospodina Hrizostoma, prije dvije godine otvorili smo grobnicu gdje je sahranjen mitropolit Georgije Nikolajević, da bismo, kako to kanoni naša crkva nalaže, da se tijelo izvadi iz grobnice, da se vidi u kakvom je stanju, da se mošti, kako to kažu, operu i omiju. I sada je u proceduri da se proglasi i uvrsti u red svetitelja Srpske pravoslavne crkve, gdje, evo, to će biti, da kažemo, u nekom narednom periodu, ako Bog da, kako bude blagoslov naše svete crkve.
Tokom Prvog svjetskog rata austrijska vojska odnijela je tri zvona sa crkve, a prilikom obnove 1922. godine kupljena su nova zvona koja je osveštao mitropolit dobrobosanski Petar Zimonjić.
Na ulazu u portu hrama Svetoga Save sa desne strane nalaze se dva spomenika, jedan iz Prvog svjetskog rata, drugi iz Drugog svjetskog rata. Spomenik iz Prvog svjetskog rata 1916. godine postradalo je 20 domaćina gdje se pominju porodice Pandurevići koji su, na primjer, sa Trebevićkog kraja, koji su evo sahranjeni u porti hrama Svetoga Save. A u Drugom svjetskom ratu stradali su od ruke ustaša u to doba, gdje su ustaše, da kažemo, 1941. godine 10. augusta sakupili 25 najuglednijih domaćina parohije Blažujske, za koje su ustaše smatrali da vrijede i da nešto znače u narodu, i po 26. su došli sveštenika Relju Spahića, koji je eto tog dana obavio 22 krštenja. Znao je šta ga čeka, tako je ostavio poruku napisanu na svom stolu, poruku svojoj supruzi i svojim kćerkama da budu jake i da budu jake do kraja ovog kratkog i ništavnog života, da će se vidjeti na drugom boljem mjestu.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2005. godine ovaj hram zajedno sa grobljem proglasila je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Na sjeverozapadu Republike Srpske od Prijedora, kao što je Luci, nalazi se duhovno središte vjernog srpskog naroda, manastir Klisina. Posvećen je svetoj velikom učenici Marini, u narodu poznatoj kao Ognjena Marija. Manastir Klisina ima i ekonomiju, ranije su proizvodili više vrsta sireva, ali je proizvodnja u posljednje vrijeme smanjena. Monasi proizvode orahovaču i svakodnevno izrađuju ikone tehnikom kaširanje, pripremila Ivana Pekarić.
Manastir Klisina nalazi se u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj i postoji 25 godina. Prva crkva koja je izgrađena stradala je u Prvom svjetskom ratu. Ponovo podignuto drveno zdanje služilo je kao parohijska crkva sve do 1942. godine, kada su je ustaše zapalile. Poslije rata na ruševinama crkve podignuta su 4 stuba i na njih je okačeno zvono. Prilikom osvećenja nove crkve 1993. godine, koju je osvetio tadašnji episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom, prisutni narod izrazio je želju da se uz novo podignuti hram podigne konak i da se proglasi manastirom. Postoji pisani trag koji svjedoči da je 1463. godine na ovom mjestu dolaskom Turaka srušena prva crkva. Arhimandrit Vasilije, iguman manastira Klisina.
I u narodu je isto ostalo, što je jako interesantno, da se vjeruje da je to zadužbina svetog kralja Dragutina. Jer on je, da kažem, u Bosni podizao mnogo hramova i mnogo manastira, tako da mi nekako čak i vjerujemo da je to tako. Ja vjerujem da je to zaista možda njegova zadužbina, ali nažalost mi nemamo nikakvog pisanog traga iz tog vremena da bi mi nešto mogli zaista imati neku sigurnu potvrdu da kažemo da je to i tako. To je sve ostalo nekako u narodu. Tad kad je vladika 93. osvećivao tu malu crkvicu, ulazna vrata su bila tačno ovdje gdje mi otprilike i stojimo. Crkva bila jako malih dimenzija, 12 metara je bila duga, 5 metara i otprilike oko 5 metara bila široka, 5,5 bila visoka, sa zvonikom, to je onako kao jednobrodna bazilika, klasična, da kažem, onako građevina. I tad kad je vladika besjedio, on je to besjedu držao na ulaznim vratima. I tad je čuo od naroda da se spominje ovdje manastir Klisina. Da je narod, neko iz naroda rekao, pa vladiko, nekad je ovdje bio manastir i on zaista pronađe tad taj pisani trag i odluči da mi ovdje gradimo, da kažemo, da u stvari da on gradi ovaj konak u kojem mi sad monasi živimo.
Posljednjih 16 godina uz pomoć prijatelja i pravoslavnog naroda gradi se novi hram. Blagoslovom episkopa kupljena je i zemlja oko manastira. U izgradnji su sjeverni i južni konak. Slava hrama je sveta velikomučenica Marina kada dolazi veliki broj vjernika. Arhimandrit Vasilije, iguman manastira Klisina.
Manastir traje, da kažem, eto, kao što sam rekao, već 25 godina, tu smo, trudimo se, radimo, borimo se, imamo neka i poslušanja u manastiru. Jedno vrijeme dok smo održali krave, tad smo imali sir i koji je bio jako već poznat i nekako moglo se reći da je to bio i brend našeg manastira. I onda su poslije neke okolnosti nam, da kažemo, bile malo, nisu nam išle na ruku, što kažu, pa smo morali krave da prodamo. Sad imamo nekoliko ovaca, držimo da čisto one budu te koje će održavati te livede koje su oko nas. U malim količinama pravimo sir zato što jedan naš prijatelj koji ima farmu, on nam povremeno daje mlijeko.
Dan u manastiru Klisina počinje u 5 časova ujutro prvom molitvom, nakon čega slijede brojni poslovi koje treba obaviti. Brojni posjetioci ovdje dolaze, ali malo ko zna kako monasi zaista žive. Ističu, ključna je ljubav prema Bogu. Monah Trifun zadužen je za izradu sira koji je zbog kvaliteta nadaleko poznat. Iako je proizvodnja prilično mala, ali ipak kvalitetna, na šaljiv način opisuje kako teče izrada sira. Monah Trifun.
To je jedan od najljepših poslova. Da, zapravo, lepši je posao držati krave. Ali, A psirenje je jako fin posao. Znate, imate sve, vam je sve fino namješteno, imate kulturu, imate kalcijum, imate sve vam je određeno, možete raditi kako hoćete, jako fin proces. Mm-hmm. Jako fin.
Jesu zainteresovani?
Itekako. Uvijek pitaju, ali šta bi sad kad ne može sa ovom proizvodnjom da se svi podmire.
Koliko traje proizvodnja jednog sira? Ono, čuli smo onako koliko 4 kg bude težak taj sir.
Pa jeste, obično radim 100 litara. Za sad 100 litara radim i tu se dobije negdje jedno dva komada, otprilike oko 10 kila sira. Znate, fantastičan. To je jedna švajcarska receptura, grojer se zove. I ovaj, pa obično ja potrošim ceo dan. Iskreno mogu bi ja to i da skratim malo više, jel? Luftiram, odmaram pored te proizvodnje i tako rešovito rade, grejem se, dobro mi je.
Jedan od svakodnevnih poslova u manastiru je i izrada ikona tehnikom kaširanje, ali i proizvodnja orahovače koja je primjenjiva kao lijek. Arhimandrit Vasilije, iguman manastira Klisina.
Ikone se rade skoro svakodnevno, a orahovača ide, da kažem, ono sezonski. U proljeće beremo orahe, stavljamo ih u rakiju, stoje 40 dana do 60. Poslije toga cijeđenje, pravljenje, ta orahovača ide u bura, na zrenje, na sjedinjavanje i onda, da kažem, tek sljedeće godine to ide u prodaju i tako prodajemo u našoj manastirskoj prodavnici. Ljudi dolaze, kupuju, nekako se i ona pokazala veliki blagoslov, zato što mnogi ljudi koji konzumiraju, oni su osjetili da im zaista pomaže, koji ima velike probleme sa stomakom ili sa bakterijom u želucu, tako da nam se javilo, pa sad da ne pretjeram, ali preko 20 ljudi nam se do sad javilo koji su imali probleme godinama, nisu mogli da izliječe bakteriju. Poslije 60 dana pijenja te orahovače svako jutro na prazan stomak, pola sata prije doručka, popije se jedna čašica rakije i te orahovače i onda se sačeka tih pola sata i onda su ljudi došli i kaže: oče, imate li još, mi smo ozdravili, dajte, traže neki naši prijatelji.
U ovoj svetinji u toku je freskopisanje. Ikonostas je urađen prije 5 godina. U toku je oslikavanje ikona u Banja Luci, koje bi trebalo da budu gotove do kraja ove godine. Iguman manastira Vasilije poručio je da u vremenima punim iskušenja i izazova treba da se molimo Bogu. Arhimandrit Vasilije, iguman manastira Klisina.
Molite se bez prestanka i bez prestanka da traje molitva i da teče u nama i u našem srcu. Da se naša omladina čuva, jer sve ove stvari koje su dostupne nisu baš na korist, nisu baš na spasenje. Tako da želim da zaista Hristos bude u svakom domu, da bude u svakom srcu, da bude u svakom čovjeku, da volimo jedni druge, da se mir Božimo u ove dane kada slavimo rođenje Hristovo.
Manastir Klisina dijeli istoriju svog naroda i to obilježenu stradanjima, ali željom i snagom da se poslije svake nesreće ponovo podigne. U manastiru ćete naći mir uz molitvu sa monasima posvećenim Bogu i svom hrišćanskom narodu.
S radosnim prazničnim utiscima odjavljujemo Iskre pravoslavlja, u kojima su se za odličan zvuk starali Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.